Pagājušajā nedēļā notikušās kratīšanas Rīgas domes satiksmes departamentā un, kā uzzināja Latvijas radio, arī arodbiedrībā Laba, pēc kurām knap paziņoja, ka sāks process par kukuļņemšanu lielā apmērā, šoreiz neizraisīs Rīgas domes iekšējās pārbaudes, ar kurām domes vadība steigusies iepriekš. Rīgas mērs Nils Ušakovs uzskata, ka knap aizdomas par to, ka kukuļi pieprasīti kā regulāri maksājumi arodbiedrībai, esot visai dīvainas. Ušakovs arī publiski apstiprināja medijos neoficiāli minētos aizdomās turētos.
Mums bija vēl viens sižets sabiedriskā televīzijā, kas papildināja visu to stāstu ar faktiem, ka viņi to uzskata par 100 000 lieliem kukuliem, citas nianses. Un šai situācijā pirmām kārtām abas procesa iesaistītas personas, gan Vitālijs Renmaks, kas ir satiksmes departamenta amatpersona, gan Raimunds Gailis, kas ir arodbiedrības Labam priekšsēdētājs. Pirmām kārtām viņi uzskata, ka šis process ir absolūti politiski motivēts. Šajā politiskajā pasūtījumā es konkrēti vainoju to spēku, kas patreiz ir vadoša valdībā, proti vienotība. Es domāju, ka viņi izmanto savas attiecības ar atsevišķiem, diemžēl, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbiniekiem, un tāda veida viņi veica politiski motivētas akcijas, kā kratišanas divas nedēļas pirms vēlēšanām, kas nebeidzas ne ar kādiem rezultātiem, un kas nebeigsies arī pēc vēlēšanu, kad mēs visi redzēsim pēc mēneša vai pēc diviem, ka šīs procesas beigsies arī ne ar ko.
Ušakovs arī vairāk kārt uzsvēra, ka šajā lietā neviens neesot aizturēts. Turklāt Reinbacham nav piemērots liegums pildīt amata pienākumus. Viņš pirmdien ir atgriezies darbā pēc slimošanas. Daži ierobežojumi departamenta direktora biroja vadītājiem Reinbacham gan esot, apstiprina viņš pats.
Ieņemt amatu liegumu nav. Ir vienīgais līgums komunicēt ar arodbiedrības Laba valdes priekšsēdētāju. Ir ierobežojums koordinēt darbību, kura saistīta ar mikroautobusiem. Tur ir par to, ka it kā tie nemaksātāji ir bargi sodīti no departamenta puses, to es pilnīgi neatzīstu, jo statistika ir, kura liecina par kaut ko pretējo. Nekad nebiju prasījis nekādus kukuļus, nekad nebiju ņemis kukulis. Un tas ir apmēlošanas kampāņa.
Reinbacks nepiekrīt nevienām no publiski izskanējušajām aizdomām un apņēmies tiesāties ar Latvijas televīziju par tās sižetu.
Tas ir vispār dīvainis, ka šitie kukuļi tika prasīti par labvēlīgu lēmumu pieņemšanu konkursa par mikroautobusiem. Tur ir visiem skaidri bija zināms, ka pat 2010. Gadā es biju nācis ar paziņojumiem, ka mēs rakstam koncepciju, un pēc šīs tas koncepcijas, pamatojoties uz Eiropas regulu, mēs atdosim šo te tirgu daļu Rīgas satiksmei, un tālāk mums nav nekādas darīšanas ar šim tiem mikroautobusiem visu kārtos Rīgas satiksme. Es nebiju ne konkursa komisija, ne strādāju Rīgas satiksme, bet teiktu par to, ka man bija kaut kāda ietekme uz lēmumu pieņemšanu, tas ir pavisam tukšie vārdi.
Sašutis par apsūdzībām ir arī Labas vadītājs Gailis.
Pilnīgs absurds. Nu, tad jau mums visi uzņēmumi, kas mūsu ir, tad, respektīvi, koplīguma pieprasījuma slēgšana ir uzskatām par izspiešanu, un biedru naudas, ko maksā biedri caur darba devēju, ir uzskatām par kukuļiem. Nu, tālāk jau mūsu valstī nav kur. Nu, vienkārši absurds. Nu, tieši tā es uzskatu, ka tagad tā ir atriebība arodbiedrībai par to, ka mēs rīkojam piketus pret valstī noteikošo taupības programmu vai kā vēl viņi var genocīdu programmu nosaukt.
Gailis arī noliec, ka bijušajiem Labas vadītājiem un tagadējiem biedram Reinbacham joprojām būtu kāds sakars ar finansējuma piesaistīšanu. Tikties gan viņiem sanācis bieži, atzīst Gailis.
Mēs atrodamies, diemžēl, vienā mājā un reizēm sanāk paēst kopā pusdienas un arī apspriest tieši tā kā viņš ir pasažieru pārvadājumu pārvaldes priekšnieks. Tad mūsu biedri, kas ir 4000 Rīgas satiksmēs strādājošie, tieši nu viena daļa biedru, ja. Tātad viņi man sūdzās par tām ikdienas problēmām, kādas ir uz ielas tieši. Protams, ka es šīs te problēmas un sāpi paužu viņam, ja, kā vajadzētu Rīgā uzlabot šo te tieši pasažieru pārvadājumu.
Latvijas televīzija iepriekš ziņoja, ka kopējā kukuļa summa bijusi vismaz 150 000 latu. Tā sanākusi maršrutu taksometru firmā maksājot Labai 50 latus par mikroautobusu mēnesī. Ivo Leitāns, Latvijas radio.